Laida Verslo Pulsas pristato Lietuvoje įkurta pasaulinė privatumo apsaugos sprendimų bendrovė Surfshark.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, Verslo Pulsas dabar eteryje. Na ir kalbame mes šiandien apie tai, kaip pasiekiami verslo olimpai ir kaip tai padaro lietuviškos įmonės. Lietuvoje įkurta pasaulinė privatumo apsaugos sprendimų bendrovė Surfshark pateko į prestižinį jau 8 metus iš eilės skelbiamą Financial Times 1000 greičiausiai augančių Europos įmonių reitingą. Šiame sąraše įmonė užima 47-ąją vietą tarp 1000 minėtų sparčiausiai augančių įmonių Europoje, 8-ąją vietą tarp visų IT ir programinės įrangos bendrovių ir 1-ąją tarp visų šiemet Financial Times sąraše esančių Lietuvoje įkurtų įmonių. Taigi, malonu pristatyti laidos pašnekovas. Šiandien pas mus yra Surfshark įmonės rinkodaros vadovas Regimantas Urbanas. Sveiki, gerbiamas Regimantai.
Sveiki, gyvė.
Aišku, sveikinimai su tokiais pasiekimais, tai čia pirmoje vietoje. O antroje vietoje, tai gal trumpai, tai kas yra Surfshark, apie ką jūs, kaip jūs. Gerai. Aš tikiu, kad klausytojai tikrai ne kartą girdėjo matę, bet labai norisi to viso platesnio konteksto.
Labai mielai. Tai esame jau prieš 6 metus įsikūrusi įmonę, 2018 metais startavome. Pirmiausia, pradėjome kaip VPN paslaugos, virtualaus privataus tinklo paslaugos teikėjai. Dabar savo spektrą esame išplėtę į 6 jau produktus, kurie vienai per kitaip padeda apsaugo žmonių privatumą arba saugumą internete.
Ypač šiais laikais tai yra
taip.
Tikriausiai numeris vienas tema – saugumas.
Manau, taip, žmonėm ir fizinis saugumas, ir jų virtualus saugumas, nes kuo daugiau dalykų darome internete, o internete darome dabar beveik viską, tuo daugiau jautrių duomenų ten patenka. Ir mūsų sveikatos duomenų, finansinių duomenų, mūsų darbo duomenų, asmeniniai susirašinėjimai, nuotraukos, viskas yra dabar skaitmenizuota, tai mes rūpinamės, kad tie duomenys būtų saugus, žmonės būtų privatus.
Ir žiūrėkite, jūs įsisteigėt 18 metais, kiek žinau, prieš 2 metus susijungėte su dar vienu stambiu vardu. North Security. Ir jūs tapot, na, tiesiog didelis milžinas banginis startuolių rinkoje, tiesa.
Kaip papasakot truputų, kad iš tikrųjų susijungia numeris vienas prekės ženklas pasaulyje su numeris 3 prekės ženklų pasaulyje, nes iš tikrųjų mes...
Ir visą tai vyksta Lietuvoje, mėly klausytojai. Tai vyksta Lietuvoje.
Tai toks yra įdomus, tikrai nekasdienis dalykas, kad dvi įmonės, du žaidėjai panašioje srity iš tikrųjų tapo lyderiaujantis. Ir kaip grupė norim būti dar stipresnė ir didinti savo skverbti ir savo populiarumą visame pasaulyje, kaip bendradarbiaudami dabar.
Ambicijos tikrai yra didelės ir pagrįstos, žvelgiant į tai, ką mes šiandien, apie ką mes kalbam, ką mes konstatuojame. Kaip pavyksta išlaikyti verslo sėkmę? Kaip pavyksta įlipti tokius olimpus, ne, tokias viršūnės, kaip Financial Times? Kokias tos sėkmės formulės dedamosios yra pagrindinės, kurias jūs norėtumėt išskirti?
Taip. Žinoma, viskas prasideda turbūt nuo pajautimo, kokios paslaugos reikia pasauliai. Prie ko pribrendome, stebė tendencijas ir mes tikrai gana dar ankstyvame etape pastebėjom populiarumą šitos paslaugos pasaulyje. Turiu minį virtualaus privataus tinklo, VPN, bet tuo metu tai buvo labai, sakykime, tokia sudėtingesnė technologija, daugumai vartotojų sunkiai suprantama, sunkiai naudojama. Ir mes supratom, kad reikia tiesiog tą paslaugą padaryti prieinamą visiem. Prieinamą visom prasmėm. Finansinė prasme, kad tai nebūtų brangu. Ir naudojimo prasme, kad tai būtų labai lengva pradėti. Funkcionalumo prasme pradėti naudoti. Tai mūsų buvo vienas iš sėkmės kriterijų, buvo, kad mes sakėm, mes padarysim, kad šita paslauga būtų labai lengva. Ir kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo savo amžiaus, išsilavinimo, galėtų to naudotis. Ir tai yra vienas iš dalykų, kad mes apčiuopiam tą rinką. Tuomet, žinoma, reikia surinkti žmonių komandą, kurie turėtų tarptautinę patirtį. Nes iš tikrųjų nepradėjome nuo Latvijos ar Lietuvos, pradėjome iš kart nuo didžiųjų rinkų, nuo Jungtinių Amerikos valstijų, nuo Didžiosios Britanijos, nuo Vokietijos. Tai mums reikėjo žmonių, kurie būtų darę tokį darbą.
Regimantai, aš įsiterpsiu, noriu klausti, ar čia didžiausias iššūkis buvo surinkt komandą?
Aš manau, kad dabartiniais laikais, iš tikrųjų, skaitmeniniai produktai, kai yra kuriami, žmonės ir yra, viskas yra žmonės. Tie žmonės, kurie kūrė vartotojo patirtį, kurie kūrė, kad tie sprendimai būtų iš tikrųjų nuostabiai veikiantis. Žmonės, kurie apie tos sprendimus pasakoja pasauliai, jie taip, tai viskas susiveda į žmonės. Yra vis mažiau technologinių kažkokių priklausomybių, bet tai labiausiai talentas, kurį sugebam pritraukti. Tai aš manau, tai didžiulis faktorius, kad mes sugebėjom pritraukti žmonių, kurie turi ir ambiciją, ir galimybę tą ambiciją realizuoti.
Tai surinkote žmonės, surinkote Taip. Komandą ir toliau sėkmingai.
Ir toliau sėkmingai.
Ir kas dar yra tie komponentai, kurie jums padeda?
Aš sakyčiau, mes turėjom, čia kaip sakyti, aš atstovauju rinkodaros kampą, tai tikrai galiu iš rinkodarinės pusės papasakoti daugiau, kad yra tam tikri rinkodaros kanalai, kurie mums buvo labai sėkmingi tą proveržį pasiekti. Aš galbūt vieną iš kanalų išskirčiau, tai tarkim, nuomonės formuotojų arba influencerių panaudojimas. Tai mes šitą kanalą supratom, kad tai yra vienas iš būdų, kaip populiariai ir plačiai galima paskleisti žinią apie tai. Ir mes dabar tikrai labai esam išspecializavę, labai smarkiai šiuo kanalu dirbam. Dirbam su nuomonės formuotojais.
Bet visame pasaulyje, pasaulyje jūs dirbat, ne
tik Lietuvoje. Būtent, ir tai buvo vienas iš tokių proveržio dalykų. Mes tiesiog greitai judam, reaguojam į rinkoje vykstančius dalykus, reaguojam į savo vartotojų atsiliepimus. Žinoma, svarbiausia ir turėti kapitalą, tos dalykus įgyvendinti, bet kaip taisyklė, jeigu įmonė sėkmingai auga ir rodo gerą augimo rodiklį metai iš metų, tas kapitalas atsiranda. Pinigai gal dabar tapo šiek tiek brangesni, negu buvo prieš metus arba du, bet pinigų vis dar gali gauti tos įmonės, kurios greit auga. Tai žinoma, tai irgi yra tas akceleratorius, tas žibalas į ugnį, kad dar greičiau auktų. Tai viso to reikėjo ir kapitalo, ir gero laiko rinkoje, ir stiprios komandos, kuri gali tai padaryti, ir žinoma, gero produkto.
O gerai, visa aplinka, startuolių, startuolių bendruomenės, kaip pas jūs ten viskas vyksta, jūs keičiatės patirtimis, jūs vieni kitus palaikot, ar jūs labiau konkurentai, vienas kitam pagalius yra tas, kaip čia vyksta santykis, koks tai?
Puikus klausimas ir aš manau, čia gal puikus momentas tikrai padėkoti viešai visiems, kas klausosi iš kolegų visai Lietuvos startuolių bendruomeniai, nes tai yra bendruomenė, B didžiosios raidės ir tikra bendruomenė. Labai atvirai dalinasi visi kolegos, ar tai būtų aukščiausio lygio vadovai, ar tai būtų specialistai, geriausiomis praktikomis, naudojamais įrankiais, kažkokiam rinkos įžvalgom. Visi jaučia, kad mes, lietuviai, iš tikrųjų esam tik lašelis pasauliniai rinkoje ir dėl to ne konkurentai turi būti, o turime nadarbiauti, padėti.
Partneriais, ne, turime būti vieni su
kitai. Ir labai daug mes, viena iš priežasčių, kodėl taip greitai augom, todėl kad kai kuriais atvejais kiti startuoliai galėdavo mums pristatyti mus savo partneriam, atidaryti mums tam tikras duris, parodyti, kaip reikia struktūruoti komandą, kai mes greit augam, iš kur pritraukti kapitalo. Visai šitais atvejais visada buvo daug palaikymo iš įvairių startuolių. Ir mes labai esam dėkingi ir dabar jau patys būdami vienas iš didesnių startuolių, stengiamės tą savo gražą gražinti ir padėti kitiem jaunesniem, mažesniem startuoliam. Tai labai puiki tokie, nežinau, solidarumo dvasia yra šitą bendruomenį.
Na, Regimentai, jeigu mes jau prakalbam apie tą vietinę rinką startuolių, tai norisi tokio klausimo, na, negalim ignoruoti to, kad ekonomika rami, tikrai rami, labai rami, auganti įtampa dėl geopolitikos, čia jau mes jau seniai su tuo gyvename, toks ore tvyrantis tikrai neapibrieštumas, ar ne, tai vis tiek turi tokių lemiamų, net sakyčiau, ar ne, veiksnių pačiai rinkai, jos plėtrai, kaip pavyksta išsilaikyti šiame visame šitų veiksnių apsuptyje ir toliau sėkmingai plėtoti verslą.
Žinoma, tikrai nėra patys smagiausi laikai plėtoti verslą ir nemąstyti apie nieką kitą, tik apie tai, kaip jauginti. Daug yra tų išorinių faktorių. Aš manau, kad kas padeda mums kaip globaliai įmoniai, tai diversifikacija plačiai prasme. Turime ne vieną produktą. Jeigu matom, kad vienos paslaugos aktualumas dingo arba prislopo, yra kiti produktai. Lygiai taip pat turim galimybę keistis rinkas. Jeigu matom, kad galbūt aprimo Šiaurės Amerika, ieškome rinkų Azijoje arba ieškom rinkų Latino Amerikoje. Tas yra smagu, kad mums ne taip svarbu iš tikrųjų, iš kur mes tą galim augimą toliau atnešti, tol kol jis yra stabilus ir į viršų lipantis. Tai aš sakyčiau tai, kad mes turim daug daugiau variantų. Nes jeigu, kaip pavyzdys, tu esi vietinė įmonė, tavo visa rinka yra, tarkim, tik Lietuva, ir tada jeigu Lietuvoje yra blogas ekonominis klimatas, žinoma, tu nieko nepadarysi, tu kartu visą rinką judi. Kai tu esi pasaulinė įmonė, tu tiesiog turi daugiau variantų, kur nukreipti dėmesį ir savo resursus tuo metu, kad iš esmės reaguoti ir žiūrėti su rinka, kur galimybė atsiveria. Kai kažkur užsidaro langas, kažkur jis atsidaro kitur.
Galėčiau paklausti, kuri rinka šiandien turi, vat, jūsų galva, didžiausio potencialo? Žiūrėkim globaliai, taip, aišku, jau neapsiribokim vieną Europą, noris viso pasaulio. Kur čia, kur matote, kur didžiau, geriausios žinios, iš kurio pasaulio krašto ateina šiandien?
Ar turėčiau atsakyti iš mūsų paslaugos spektro, ar bendrai?
Mes kalbėkime apie jūsų.
Taip.
Kadangi šiandien apie ką, Surfshark's, sakiau, kad bus man iššūkis už tavo vaidinimo.
Taip, tai iš tikrųjų mes pastebim, kad labiausiai mūsų paslauga naudojasi tose šalyse, kur yra didesnis ekonominis išsilavinimas šalies ir toksai žmonių išprusimas, nes visų pirma, mes sakom, kad žmonės turi mokėti už savo saugumą ir privatumą. Ir kai žmogus neturi duonos ant stalo, tai nėra jam pirmo būtinumo paslauga. Ir tik kai žmogus yra susitvarkęs kitas kertelės savo gyvenime, tada jis pradeda galvoti apie tai, kad aš noriu būti privatus kaip asmuo, aš noriu rūpinti savo saugumu. Tai žinoma, tai yra vis tiek vakarų rinkos ir Šiaurės Amerikos ir Europos. Bet lygiai taip pat matom dabar didėjantį susidomėjimą Azijoje. Mes beje turim ir tikrai pasisekimą, esam numeris vienas prekių ženklas savo kategorijoje Honkonge, Taivane. Dabar plečiamės Pietų Korėjoje, vis žiūrim, kaip sustiprėti Japonijoje. Ir tuo pačiu turim dabar Lotino Amerikoje pirmosius žingsnius, turim, kaip pavyzdys, šalies vadovo Brazilijoje. Tai vat Brazilija pasirinkom kaip pirmą tokią eksperimentinę rinką, pagal kurią galim pamatyti, o kaip prie Lotino Amerikiečių prieiti, per kokį kampą jiems tas paslaugas pateikti. Tai va dabar Braziliją matom kaip tokią galbūt ilgalaikio augimo potencialą.
Ai, čia pilotinis dabar pas jūs, kol kas, kiek laiko duosit jam
aš manau, per metus turi jau pasimatyti rezultatas.
Pasimatysis.
Kadangi yra skaitminis produktas, skaitminiai distribucijos kanalai, kas yra džiugu iš toj srity dirbant, kad tu gana greit gali gauti grįžtamą ryšį iš rinkos. Ar veikia, ar neveikia, ar spaudžia reklamų, ar perka, ar naudojasi tie, kas nusipirko. Tai tas yra vat, smagu dirbti šitoje srityje, kad tu gana greit gali gauti.
Dinamika tokia labai greita. O kiek pas jūs darbuotojų šiandien vat, dienai? Kiek jūs turit?
Artėjame prie 400 darbuotojų. Dabar
čia per visą pasaulį. Mes norim pabrėžti, ar ne?
Per visą pasaulį. Mūsų vis dėlto mes esame įsisteigę ir pradėję savo gyvenimą Vilniuje. Tai po Vilniaus įsisteigėm Kauno ofisą, paskui sekė Varšuva ir Berlynas. Tai dabar turime 4 ofisus, bet vis tiek apie 80% yra sutelkta žmonių Vilniuje ir tada kiti ofisai yra šiek tiek mažesni. Tarkim, Varšuvos, Kauno, apie 30 žmonių dar turim. Tai iš viso artėjom prie 400 žmonių.
Regimantai, o dar grįžkim prie to saugumo. Lietuviai rūpinasi savo saugumu?
Labai geras klausimas. Deja, Lietuva nėra tarp, kaip pavyzdys, mūsų top 30 didžiausių rinkų, nors esam iš šios rinkos, nėra, kad čionai turėtume didelę paklausą palyginti su kitom pasaulio šalim. Aš manau, vėlgi, artėjam prie to, vis daugiau žmonių supranta, kokios yra rizikos, kokio jautrumo tie duomenys internete yra, vis daugiau lietuvių tai svertina. Žinoma, aš manau, padeda ir mūsų kaip darbdavio žinomumas, kad kai kurie žmonės tokiu būdu ir pačią paslaugą atranda, bet aš norėčiau matyti Lietuvą aukščiau. Norėčiau, kad daugiau žmonių pagalvotų apie tai, kokią jautrumo informaciją jie turi, ar jie dalinasi internete, kokios gali būti pasekmės, kas gali norėtų pasinaudoti ir padaryti viskas, kas nuo jų priklauso, kad tai nesukeltų tokios žalos jiems.
Tai reikia daugiau to ugdančio turinio, ar ne, tokio pažintinio, kad ir būtinai parodyti pasekmes, kas jūsų laukia, kai jūs to nesirūpinsit, ar ne.
Tai mes stengiamės, ir aš manau, vis daugiau žmonių supranta, turbūt labai populiarėja dabar visokios pinigų išviliojimo schemos, vis daugiau žmonių gauna žinutės, ar per WhatsApp, ar SMS žinutės.
Fišingai, smišingai visi.
Smišingai būtent. Ir turbūt daugiau yra vyresnės kartos žmonė, kurie dar pažeidžiamesni yra. Tai manau, visi turim pagalvoti ir apie savo tėvus, ir apie senelius. Ir jiems skirt laiko apie tai papasakoti ir sakyti, neskubėk reaguoti, neskubėk pinigų pervesti, neskubėk atsakinėti visus skambužius, patikrinti. Yra tam tikri žingsniai, tai stengiamės tą švietėjišką misiją irgi nešti, norim, kad ta visuomenė būtų saugi.
Mes visi to norim ir mes visi patys norim jausti saugiai, bet dabar grįžkim dar kartą prie Financial Times ir aš noriu šiek tiek įgarsinti tam tikrus skaičius, ką skelbia Financial Times, kad Europos įmonių, augančio Europos įmonių sąraše 2019-2022 metų laikotarpiu Surfshark metinės pajamos išaugo nuo 2,2 milijonų eurų iki, klausykit dėmesio, iki 64 milijonų eurų. čia jau mes keliolikais kartais jau kalbam, ar ne, tą augimą. Toksai spartus augimas iš tiesų gali netgi ir pakišti koją, gali, kaip sakot, meškos paslaugą padaryti, ar ne, apžiotas kasnis gali tave, kaip sakant, ir ne į tuos plotus numesti, ar ne. Tai kaip pavyksta tą milžinišką sportą suvaldyti ir toliau sėkmingai plėstis?
Žinoma, 19 metais buvo mūsų pirmi pilni veiklos metai. Tai dar tikrai tai buvo maža bazė, nuo tos mažos bazės.
Čia prieš pandeminiai dar metai buvo, ar ne?
Prieš pandeminiai metai, būtent 19 metai. Tai tam tikrai viena iš priežasčių yra, kad tikrai buvo lengva augti 19-20, paskui jau vis sunkiau pridėti to augimo toliau.
Nu, kur?
Bet tuo pačiu, taip, yra tam tikrai iššūkiai. Ir aš manau, vis daugiau įmonių dabartiniu metu atsisuka į tvarumą, į efektyvumą. Niekas nebesididžiuoja, kad vis daugiau darbuotojų prideda. Visi galvoja, ar kiekvienas darbuotojas atėjęs atneša vertę. Ar aišku, kokią vietą pasaulyje turi organizacijai, prie kokių tikslų prisideda, kaip išmatuoti jo didėjantį efektyvumą. Tai mes lygiai taip pat žiūrim tą savo visą didžiulę mašiną, žiūrim, ar nesutrukinėja grandinės, ar neatsiranda kažkokia polarizacija, atsiskirimai tam tikrų departamentų. Tai čia jau yra, sakyčiau, vadovų komandos tikslas stebėti tą organizacijos sveikatą, suprasti, ko mums trūksta, kad laimėtume. Aš kaip tokiu vieną iš turiu tokį patarimų visom įmonėm, visada reikia pagalvoti, kokie dalykai gali atsitikti, kad rytoj mūsų kaip įmonės neliks. Ir tada, kaip turi tokį paranoišką sąrašėlį.
Čia krizių tokį planelį, ar ne?
Krizių planelį. Kas mums gali atsitikti? Kas gali mus išversti iš verslo? Kas gali sustabdyti mūsų augimą? Kas gali pakenkti mūsų produktui? Kai tu nuolat įsivardini tas naujas kokias potencialias grėsmes ir nuolat galvoji, ką mes padaryti turime, kad tai niekada nesitiktų, tai vienas iš būdų tą tokį tvarumą užtikrinti, kad mes efektyvus, mes turime imunitetą būsimom grėsmėm ir panašiai.
Na, lietuviškos įmonės labai mėgsta tą tokį atsparumo turėjimą, ar ne?
Taip.
Ypač po tokių krizių, po 2008 metai, tokių skurų atsparumo užsiauginome. Dar grįžkime prie Financial Times. Regimantai, ką reiškia toks pripažinimas, ką reiškia tokia žinutė iš Financial Times Lietuvos rinkai jums patiems, ir potencialiems investuotojams.
Iš tikrųjų, mums tai yra patvirtinimas, kad galim sukurti globalius dalykus iš vis Europoje. Aš gal net neišskirčiau čia Lietuvos ar Suršarko. Man apskritai yra labai noris, kad Europoje daugiau inovacijų būtų, daugiau stiprių verslų ateitų, kurie gali būti globalų sėkmingi. Dabar daugiausia tų skaitminių produktų, kuriais naudojamės, yra iš Amerikos, galbūt kažkiek iš Kinijos, bet per mažai jų yra iš Europos. Tai pirma žinutė yra apskritai, kad Europoje gali technologinės įmonės gimti ir aukti ir būti tarp lyderiaujančių pasaulį savo srityje. Mums tai reiškia įsipareigojimą, nes visi stebės, o kaip toliau su Šarku seksis.
Taip.
Čia buvo, tais metais mums sekėsi, ar mes sugebėsim ir toliau, augdami, didėdami žmonių kiekių tą atlaikyti tempą. Tai aš manau, tai yra įsipareigojimas. Tai yra gera žinutė Lietuvai, kad čia gimsta verslai, kurie tikrai yra globalūs, iš tikrųjų globalūs, ir tų įmonių buvo 9 iš to 1000, ir tai tikrai didesnis kiekis negu dauguma šitam regione esančių kitų šalių tenai turi startuolių, tai ne startuolių ir jau augančių įmonių, tai aš manau, tai yra irgi puikiai žinia, kad Lietuvoje mes turim kažką, ko reikia, kad tokie verslai gimtų, ir talentą, ir kažkas išmoktas pamokas, ir kapitalą, ir tą bendruomenę, tam, kad tie verslai čia gimtų. O mums, tai sakau, yra toliau įpareigojimas dalintis tuo, ir kad būtų dar tų įmonių iš tą tūkstantuką patenkančių, ateinančius 5 ar 10 metų, kad mes perleistume tą estafetį ir daugiau tų įmonių matytume ateityje. Tai vat aš to norėčiau palinkėti.
Reikia man, bet tikriausiai investuotojai tai jau rikiuojasi eilėjai, ne? Kaip čia yra? Nes tai tokie pripažinimai vis dėlto jie turi įtakos.
Taip, tai mes galbūt čia verta paminėti, kad kaip tik mes susilieję 2022 metais Nord Security, mes tapome antruoju vienaragiu Lietuvoje. Iki to laiko tai buvo tik...
Galvoju, užsiminsit ar ne, tą vienaragį, tas stebuklingas žodis.
Taip, tada jau viršijom pirmą kartą milijardo vertę, bet rudenį 23 metų, mes dar kartą pritraukėm 100 milijonų investiciją ir mūsų vertė pakilo iki 3 milijardų grupės, Nord Security ir su Šarko drauge. Tai kol kas pas mūsų tų pinigų užtenka, dabar reikia ieškoti, kurios įdarbinti į geriausias vietas, kad tas augimas būtų tvarus ir įmonės vertė didėtų toliau. Tai su investuotojais kol kas Viskas tvarkoja.
Kai girdi tokias sėkmės istorijas, tai visą laiką galvoji, na tai aš irgi dabar jau kursiu, startuosiu ir bandysiu savo sėkmę. Ir mes šitą klausimą sakėm, būtinai paliesim, ar ne. Tai ar šiandien, atsižvelgiant į visus tuos veiksnius, kuriuos išvardinama, ekonomika, geopolitika, neapibrieštumas, ar šiandien verta, apsimoka, ar šiandien turėt savo, pradėt savo startuolį, ar ne? Kaip jūs galvojat?
Aš manau, kad tikrai verta tiem žmonėm, kurie jaučia, kad jie negauna tokios paslaugos, kokią patys mano, kad galėtų teikti. Tai jeigu tu pajunti, kad va čia yra iš tikrųjų galimybė, niekas jos nėra paėmęs, arba gal net ir kažkas ją paėmęs, bet nedaro to taip gerai, kaip tu galėtum padaryti. Nebūtinai reikia kartais sukurti kažkas naujas idėjas, kurios neegzistuoja. Kartais užtenka paimti kažką ir padaryti daug, daug geriau.
Patobulinti dviratį, ne? Patobulinti
dviratį ir įdėti motorą į tą dviratį, apsaugot ratus, kad netaškytų purvais. Tai iš esmės, man atrodo nuomonė, laikas, jis nėra pats saugiausias galbūt ir kad žmonės psichologiškai jaučiasi labai saugus, bet tuo pačiu visais laikais, kas be būtų, kokias būtų aplinkybės, žmonėm reikia išspręsti savo problemas. O verslai tai ir daro. Jie padeda žmonėm kažkokios savo gyvenimo aspektus susitvarkyti, padaryti juos efektyvesnius, pigesnius, lengvesnius. Tai aš manau, to galimybės yra nuolat ir pinigų vis dar rinkoje yra. Yra daugybė akceleratorių, yra daugybė fondų, kurie gali padėti tiem žmonėm, kurie ryštasi pabandyti. O kaip ir minėjau, yra labai smagu skaitmeniniam produktam, kad jie gana greit gali suprasti, ar tas paslaugas kažkam aktualios. Galbūt atidaryti gamybinį kažkokį, tarkim, organizaciją yra daug didesniai kaštai, bet pradėti kažkokį elektroninį verslą, pradėti elektroninę parduotuvę yra labai lengvas startas.
Žygmantai man sakė pabaigti, bet aš vieno dalyko pasmalsiausiu, jeigu galiu, su kokiu didžiausiu ir žymiausiu, taip vadinamu, influenceriu dirbat pasaulyje. Vieno, kokią pavardę pasakyti.
Su Mr. Beast, kas yra didžiausias influenceris YouTube'ai, turintis 200 milijonų pasiekėjų.
Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas. Mes skalbinome super, pasakykit pavadinimą.
Surfshark.
Įmonės rinkodaros vadovą Regimantą Urboną. Laidą vedžiu aš, Lina Vainickienė. Ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laida Verslo pulsas pristato Lietuvoje įkurta pasaulinė privatumo apsaugos sprendimų bendrovė Surfshark.